楽しみ。三国やがちこ楽しみ。
じゃいてね。
じゃいてね。
あらま。
じゃいてね。
Ya itene kwa singa chi VOA Afrique la sobi kwa oko lango bale ou seti nzeti nabadougu. Beko metegi la Washington kota kwa tati Amerika ngunga omene chila kui la bongi. Ha, wako singa chila ke Felix Epasi Sezembo.
Ngana firme Max Koya Weda.
Zinga mwami bara mwamingi firme Max.
Mbi bara mwamingi mingi Felix Ibarra. Awa mango ikwe imuna lan Johnny Gango na chi kwa singa chi Fadesu Asangu.
Sango na Zimbabwe ke laso na pekoti be komite la awa badale zoti kama poso zanu EPF ake fa pekoti bungo li nando teneti zingo na mbatati lo gbia Robert Mugabe na pekoti ngu bale ota na mbala mbala ti lengo gbia na liti kodro.
Sango na sese ti Cameroon asiwili use awara kwa ambeni bale use awara chala akutaka na atimbeni kbale ti sumbango na ngombe wara atanta suicide na ndo ti gara ti batati kolofata na bangati kodoroni nduru na maka ti Nigeria na bembengondo afa teneso aike mbilimbili aturugu pale ti Boko Haram si aike na beti pale so
na mbakinga na Nigeria Boko Haram afa awa fango ya ka omene birila inga na tereti kete kodoti lawanti so anguro Maiduguri li kodoti Borneo so ajadis aike bikwale da ngbeleye ngu miambela so
la kwena legeti ya sango na Kenya kutando kwa ti fango manga wara kur suprema suma boko na beti Mbeni mbela ti mungo nengo wara ti valide songo benda ti gbia Uhuru Kenyatta na yati manda koti sorongo gbia ti kodoro so abalani gigika na nze so an na pekoti mbela so aeti ngangu wa si mingi asara si azo use awara kwa na pupota mwenge ti kodoro so asigi fade ti fa ngonjo ti betala.
Na Côte d'Ivoire akota zo ti kodoro zi anga ti ya kwa ti fini da la prati kota bata ti Abidjan so ngeri ni kwe alingbi ngunda ngo bale osio na use wala 42 milliards de francs CFA. J'ai été dans le TVO à Afrique, la soirée que Kota Langoti m'attend à Tiamonenge na Dunia. Daniela a sorombeni kete masika wali tingu baliu senauta ti sala tene na iriti ambatilo. Freeman Tipila.
Sandra Gipi aki eriti kete masika wali so aki ginangu bala konanduni uta singi aki nanda presa disi ya matanga nikwa tamdan na gbile tia wabada lezu nga nasiwa nazo so aga mingi. Kojo kwe silo sara tene lo unda nazo kwe ti tene aluti tenti penzingunga oko ti dabe na kita mulingi so awara kwa na tia kwale so asi na be Afrika. Tene ti lo solo sara aluti mingi nando ti tene ti batangwa mulingi mungo pasa na akul na wali kwe lega kwa ti tene ala gazo tenti kikiriki.
Aki ta tene ngbachi bata mulinga ki da so ala gone école la paix surtout minga ki awali kame apparent minga wali la place lo na école la paix alors que c'est faux minga wali do do chou gone école même quoi so minga école da sa minga wali aussi da sa donc ni ba que différence et da paix
mukunzi ti yango tia wa badalizo Abdou Karim Mikaswa nga ko tenesu abubetilo ngangu mingi
atenti ko do so ko la le tenesu atenti balé atenti mosoro ti ko do ti atenti tené aminga gone école surtout aminga ti wali so teni abubeti mingi
yeke na kutangia mingi so anzere na ondio tamne ngeti dunia kwe na si wa gipi bopala kwe na si wa zukoko kwa agape kontiru na si wa ti dunia kwe pye so asa kambie mosho mingi ti so londa une minute de silence na memoire ti bamenge so kwi na memoire ti collègue lo vraiment touché beti mingi ya sa emission mingi ten so menge so ten so ke kota mingi lo tene il faut zo oko kwa giti luke ke na masika ti lo ti tene ke keri ke na mbako rwande lo giti du sanda gbeti ke ke ti meni zo ape so tene si tonga na mo mule giti école ti menge mo zaginja na sisi mo occupé na menge njoni na masika ti lo ke kirekande na kangwatimo moke gande betimo pe
salango kusala timasika waliso na dawati wa badalizo amungia mingi na beti azu tonga na ti Boris Igor Thierry Bopala Gipi so aiki babatilo kite masika waliso aiki manambeti na classe 5e na damana mbeti ti Saint Charles na batati bongi
Jai tenen ando ti VOA Afrique. Awa mandango mbeti ti ngaunda yo kodoro komanda ti wampende a ziana sese fini bumbi chala. Tene ti nene chala ngana ti yapungo mandango mbeti chala na batati bongi. Ima Ferdinand ndi ti tene Fernand Ruben yampu wa mungo wango ti bumbisu.
tongana ilundu na kodro kai gagi yambena kidaso ala langundende na tongana liga yomingi singa terape banjo ntiza bumbi suna sese tene laku iki bumbi iki inga tere iki inga ambena kpale swa itaki na nisa muli gina iti tene imu mamboko na mbati tene kodro ti avanse inga na region ti avanse na devan ipanse na kodro kai kina anga mbeti swa kisa rekolka na ndali tia kpale swa si mingi tia itati swa kika ala zale giti mandango mbeti na tongana ki manda mbeti apake kuta kpale mingi ndali ti kodro donc yesu ileke ti sara ndali ti aita ti so ayeke kâ ayeke ti gombeni la ti mu wango na ala si ala lingbi ti kiri na ekole puisque zo alingbi ti mai nzioni gi tongana lo hinga mbeti nzioni bake ayesu apusu ye ti tene e za iri ti kodro na ye ni la
so ala londo ti ma ayeke fade fernand ruben nyampuwa mungo wayanga waka porte parole ti bumbi ti awamandango mbeti ti ngahunda na gbata ti bongi
Ya itene na ndoti VOA Afrique tene ti nene ti zo de a lo ti mbili mbi pepe na kodro komandan ti mambeke kade na peko ti akpale so asi na mbage ka I ma mokonzi ti kundu so ayeke be mendo na nene ti zo na kodro komandan ti mambeke kade Noel Gondekai na wagon ti hinga ti Freeman Sipila.
Association des droits de l'homme, l'ambassade de Mambéré Kadé, ce qui vient de vivre, c'est la sensibilisation du conseil, tout n'a que Mingi. Tel que ton ambassade à Madagascar, actuellement, a été attiré à la légue ceci, à la petite budget dans Djonapé. Parce que Quadronica a autorité que d'après, donc à Zoka, ça a été bête à la Sanga Poitine de Métisouapé. À la Sanga Bétalaka, ton Molonda, encore l'ambassade de Mondesson, l'ambassade de Gazi, Mokoba, à qui du pareil. Molonda, encore Mondesson, l'ambassade de Carnou, à qui du pareil. Bon, la belle Berati, sur place, t'as dit finalement, quand même, t'as juste à Tenekatene, on a joué à Ingaya Penila, à Sarasi, problème ainsi. Mais Fadiso n'a sensibilisation à Yesu, Isa Teresida, à Sara, à population commative, Inga qui a tenu. Non, ça veut dire que tu as droit à la bafouille, il faut la passer, tu as la ligue sur la petite Guadalupe, à la passer par la ONG non gouvernementale, tu as orienté à la façon, tu as la ligue de droit à la. Bon, il y a une bagatelle d'autorité, amène l'exaction, en doit la déclaration, la formation, ceci, à organisme international, ça a formé, à permettre face à l'autorité, face à la salle en béto, qui sera Tingangu, la terre de la population. Il y a quand même amélioration d'inquiété. Mais il y a une enquête à question, si, à l'aide de la pécotie, bilasso, à quelque chose, c'est la corotisse, à ça, c'est, à m'bela, il y a une enquête, quoi. Mais il y a que, à la fin de compte, à coup, ça, c'est Sarande, on verrait qu'à dire, à quel du sang de, quand même, respecter la Israël et les droits de l'homme.
So ala londo ti ma ayeke fade Noël Gondekai mokonzi ti bumbi so ayeke ba nene ti azo wara Observatoire Centrafricain des Droits de l'Homme na kodro komanda ti Mambéré Kadéi.
Ta tene Firmin Solani ayeke na matanga ti le ti kobe na berbera ti. Zia e tënë na ndö ti VOA Afrique hungo ti ahon ti balaka bale omene na mbalambala azia ngombe na sese na ti use kapa ti pré-DDRR na gbata ti berbera ti. Grégoire Benalde, wayanga ti anti balaka ti Mambéré Kadéi, amuna e pekoni imalu.
Depuis le 11 octobre, il sera cause de Kapati, Viangongombe, à la pré-DDR, na Batati, Mambéré Kadéi, na Berberati. Puis il sera deuxième mine le 16 octobre, il organise, il sera à deux dernières séances, na Yaka Langoso, donc il va na préparatif.
Ah, si, Balaka, soit, tout à fait, Viangongombe, merci, c'est tout, on considère que aucun.
À la que 356 éléments bien enregistrés. Mais, na Yaki désarmement, ce, il sera, cause Kapani, na Ouse Kapani, il désarmait 67 personnes. C'est pourquoi il continue son civilisation.
Alors, quand même, tout le monde est là, Mbenissou, en Bati,
a de intensifier et à tangatia de nikoa faire c'est pourquoi il y a tout tenu il tomba une sensibilisation encore tout tenu et mouyatia va kakoué informé qui programmé deux dernières séances
n'yela mokesan de mbimbi na pekoti DDR
na yati pré DDR d'abord tongana zoso a ziangombe a gana devant tout activité génératrice de revenus tenait au moins de choisir jeune tout ça la seule ça la qui aura na kobeti yanga ti le langue oko milati na yati prédéder ni tonga na moki na ngombe wa esti mon ni na yati conditions de visibilité qui tena mon dici acteur na activité génératrice de revenus minesca a déjà na disposition ce mon ameni à mon mécanique ameni à mon électricité auto ameni à mon petit commerce ameni à mon élevage ameni à mon agriculture ameni à mon mécanique auto donc à projeter une banane ameni là.
So ala bafade ya ke Grégoire Benalde wa yanga wala porte-parole si a anti balaka na mambire kadei.
Zaitene nandoti VOA Afrique Bukada eke mbeni kundu swazia na sese chimu maboko na nengo nga na chibango ndo nandoti kofohoti ya wapikango mozoko nga na awasarango aiti ndarandende na B Afrika imatene nandoni na angati mondezo mokonzi chibumbisu.
Ndo kwa saba jiji na angu sati oko mbango gomba ya bani miambe na vire uku solani biyako lingwa angwa na ngezi mbaka so ala zeni na sese nikitene a repo mina wunda na jingo besu azu sara sara kusara sentu wa ndara akena nitu angasi uto ana kumubia sara akikana asamba amubia sara apikana damalinga amubia sara asana konferi des auditeurs akipikana ka radio na televizyon akende ketena ndoto ati ngambira na emoko wana artiste nuzi wala zi kwa singa ranzo a ekrize wala kwa resuwa wina mleti angakwe akumute kisata la sara ande meso nena pekoni alako wala suka ni pepe si azia nena sese tene institution nuzi kwa tula vitene d'abord lo protege wa lo te kango nandu kia yeso akaiti ndara tomamo dumbe nye ti mofati ndara we mosimo ke tomana babaki yeni mbini zogati nyozi nyango ndoto mosifu tene kake nina ni huwani pepe kozo kwa nila usena ke tiso alingi ayeso ake alingo so ake bajigi na lege ti nye ti moti ndara so mozena gigi so ifo institution nyo lano gwe lo rokoto wa mosoro so loge lo batani e mbini nyo yage daso lo fara yeso ini te repartition ba kusala ti bika dani la ina tamuro na lege so asantatika inga zaba zaba kete mwanga mbege giti kembi de mangana de kaze pepe ya soro indila so asala nze nyombe si tene gile kere gere ti kuanya na tamno tene a voter loi c'est mbati sara kusala ti reforme et on a parlé d'assia député a voter loi so ouais ça de je te kodra pour Miguel et qui gato ana ta tanga ta a biro ti do ta ta tanga ta kodro so ko ya aussi et a komati ti tanga ti futa na lege ni a zo so ko a sara ti kusala ti ndara sara nenga na lecha zo si ala sara nga ni aussi si ti kodro ti agona dawa.
So ala ndoti maike fade mondezo mukunzi ti bukada.
Ingila na veo azo si lakwe loke bando na ndoti a wa sarangwa mozoko kikoro tibi Afrika titene lufanga usi na leta kodro wande tene koro tibi Afrika ake gibira la kedape mekoro tibi Afrika ake mayo usi na legi chie chindara ikiri singila mingi nala zafa munga ngunala na legi chikuwa chinda sola tati tene ama ya guyongoro.
Gestionnaire l'endotti VOA Afrique, Wali Pendre Mozo Kozouk, Tir, Trésor Malabar, Tigunda, Siwasokwa, Kemakwa, Singatina, Kota, Batati, Bandinga, l'endotti Vanda, Terre, Yestiriri, et Yesteres, Antoye, Napopotie, Nabe, Afrique.
Les gars, quoi, Félix, et Mungango, Iso, Nangiana, Betty, Tenei, Tenei, Johnny, Matanga, Tidungona, Ala, Sokwe, Adou, Ala, Nalango, Tilasso.
C'est-à-dire que Radio de Voix d'Amérique, Nitting Mangol, et Nabangi, Nitting FM, ni la Fessa,
pendre Zouk Club ti trésor malaba a inta eta ti ndebe so awunzi awe bo singila na laso kwa fuso ndo ti bakwa singa ti na yanga ti sango e kiri wala terrain na ngonga mbalambala a wako singa ti ala fade ke Félix e pasiste zembo
nga na afirme Max okoy aweda
zo sto ale ke kwa singa nye ke ita ti ti grola ke Lionel Gaiman an tomasini nika iladov